subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kunu soo dhawaada idaacaddeenna saaka iyo caalamka oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa 15-ka bisha Abril ee sanadka 2024-ka. Idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idin soo jeedinayaa anigu Ibrahim Xasan Garabey Daanduray. Qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda ayaa waxaa ka mid ah dufcad cusub oo ka mid noqonaysa ciidanka kumaandooska Soomaaliya ee danab oo tababar loogu xiray xerada Falijuug.
Dufcaddan waa dufcaddii tobnaad. Danab waxay taasi muujinaysaa in muddadii la aasaasay ciidanka xoogga ciidanka kumaandooska Soomaaliyeed oo dib loo aasaasay oo iska kaashadeen dowladda Soomaaliya iyo dowladda Maraykanka sanadii 2013 inay tahay dufcaddii 13-aad ee halkan ka qalin jabisa.
Wararkii ugu dambeeyey ee xiisadda kacsan ee u dhexaysa Israa'iil iyo Iiraan iyo sidoo kale Mareykanka ayaa haddii muujiyay doorka uu ku leeyahay gacansiinta Israa'iil inay ka hortagto weerarka hawada Iiraan, iyadoo madaxweyne Jo Biden uu isugu yeeray hogaamiyaasha kooxda todobada waddan si markaasi ay uga hortagaan in si weyn ay colaadda ugu fido gobolka iyo weliba inay isku duwaan canaan caalami ah oo Iiraana. Mareykanka ayaa Israa'iil gacan ka siiyey in ay soo ridaan daraasiin diyaarado iyo gantaalo ay Iiraan ku soo riday Sabtidii, taasoo ahayd markii ugu horreysay oo ay Iiraan weerar militari oo toosa ay ku soo qaado Israa'iil iyadoo adeegsanaysa diyaaradaha aan duuliyaha lahayn iyo gantaalo. Israa'iil ayaa waxay sheegtay in laga hortegay 99% hubka Iiraan iyadoo aanay wax khasaare a geysanin. Saraakiil Mareykanka ayaa sheegay in iyadoo heerka kahortaga weerarka Iiraan uu ahaa mid aad u sarreeyay, ujeeddada Iiraan ay ahayd in ay wax burburiso oo ay sababto dhaawacyo haddii aan lagu guulaysan kahortagaasi uu ahaan lahaa mid aan la xakamayn karin oo ku baaha Bariga Dhexe. Saraakiil Mareykanka ayaa sheegay in Biden uu u sheegay ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu isagoo isku daya inuu xakameeyo xiisadda in Washington aysan ka qayb qaadan doonin weerar kasta oo ka dhana Iiraan, waxaana uu madaxweynuhu aad ugu cadeeyay Netanyahu oo uu ku yidhi waa inaan si taxadar leh oo istaraatiijiyadeed uga fikirro khataraha sii kordhaya. Sanad ayaa maanta waxa ay buuxsantay markii uu bilowday dagaalka ka socda dalkaasi Suudaan, kaasi oo u dhexeeya militariga iyo hoogga hubaysan ee RSF. Xalay oo kale, bisha Abril 4-kii ee sanadkii 2023-kii aan ilaade ayuu qarxay dagaalkaasi sokeeye ee dhiiga badanay uu ku daatay. Tan iyo markaasina 400 qof ayaa ku dhintay, 400,000 oo kalena waa ay ku barakaceen. Dagaalka Suudaan ayaa keenay abaar aad u ba'an, iyada oo qaramada midoobay iyo hay-adaha gargaarka ee caalamiga iyo kuwa maxalligaba ay ka digeen macluul ay suurtagal tahay in dad aad u tiro badan ay u dhiman doonaan macluushaasi bilaha soo socda. Isuduwaa xafiiska arrimaha bini'aadminimada qaramada midoobay Justin Brady ayaa sheegay in bilaha fuuddan ugu soo haya ay dhici karayso in dalkaasi Suudaan ay macluul iyo gaajo ay ugu dhintaan 10,000 ama 400,000 oo qof haddii aysan bulshada caalamka si degdeg ahi aanay ugu gurman dalka Suudaan. Warkiina waa dhagaytaas. Thank you. wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. Dufcad cusub oo ka mid ah ciidanka kumandooska ee danab ee Soomaaliya, isla markaasna uu taageero Mareykanka, ayaa waxaa loo xiray tababar. Munaasabadaasi oo lagu qabtay Balidugle oo ay ka qayb galeen wasiirka difaaca ee Soomaaliya iyo taliyaha ciidamada xoogga, ayaa waxaa askartaasi loogu sheegay inay u diyaar garoobaan ka qayb qaadashada dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab. Wariyaha v o a Cabdicasiis Barrow ayaa warbixin arrintaas ku saabsan wuxuu nooga soo diray Muqdisho.
Dufcadan cusub ee ka mid noqonaya ciidamada kumandooska ee xoogga dalka Soomaaliya ayaa waxaa leyliyay Mareykanka, waxaana tababarkooda uu ka socday xerada Xasan Tuure ee ku taala Balidoogle. Munaasabad loo qabtay ayaa waxaa ka qayb galay wasiirka wasaaradda difaaca Soomaaliya, taliyaha ciidamada xoogga dalka iyo saraakiil ka mid ah saaxiibada beesha caalamka ee Soomaaliya. Askartan cusub ee tababarku uu soo dhammaaday ayaa waxay soo bandhigeen wixii la baray, waxaana la qorsheynayaa inay qayb ka noqdaan dadaalada lagu xoreynayo dhulka Al-Shabaab ay maamulaan ee ka maqan gacanta dowladda Soomaaliya. Guud ahaan ciidamada cusub ee ka mid noqonaya danab ayaa tiradooda lagu sheegay inay gaarayso 350 askari, kuwaasi oo muddo baranaya cashare la xiriira dagaalka, hubka iyo howlgallada gaarka ah. Taliyaha danab Gaashaanle Cabdiruus Maxamed ayaa sharaxaad ka bixiyey waajibaadka askartan cusub hor yaalla ee muhiimka ah inay u diyaar garoobaan.
Wasiir iyo taliye wiilashan iyo gabdhahan waxay ku yimaadeen shuruudihii aada noo soo gudbiseen, ogolaanshihiina waana nasiib waxaa maanta u yeeshay 350 halkan hortiina fadhiisa ayaa nasiib u yeeshay inay ku guuleystaan oo xafladan ka qalinjabiyaan. Dufcadan waa dufcadii 10-aad danab, waxay taasi muujinaysaa in muddadii la aasaasay ciidanka xoogga ciidanka kumandooska Soomaaliyeed oo dib loo aasaasay oo iska kaashadeen dowladda Soomaaliya iyo dowladda Mareykanka sanadii 2013 inay tahay dufcadii 13-aad ee halkan ka qalinjabisa, aynasan ahayn dufcadii u dambeysay, laakiin ay socon doonaan tababarada joogtada ah iyagoo ku xigi doona tababaradii gaarka ahaa iyo tababaradii horumarineed ee intan ka sii dheerka ahaa.
Taliyaha ciidamada militariga Soomaaliya Ibraahim Sheekh Muxuuddiin ayaa u sheegay askartan cusub inay u diyaar garoobaan dagaal ka dhana Al-Shabaab, kaas oo hadda si weyn u sugayaan bulshada Soomaaliyeed in ciidamadan ay qayb ka noqdaan.
Tababar runtii aan arki karo inaad ka faa'iidaysateen. Waxaan fiirsanaynaa bandhigii camaladii aad ku barateen ama tababaradii aad ku qaadateen ayaan idinka fiirsanaynaa. Runtii waa mid aan filaynana inay anfici doonto dalka iyo dadka iyo diintaba ay anfici doonto. Waxaan leeyahay danab xaqiiqdu waxay tahay dalkan waxay u ahayd waayadii ciidanka xoogga dalka Soomaaliya, danab waxay u ahayd tilmaan. Haddana waxaan rajaynaynaa inay sidaa noqoto. Ta ugu muhiimsanna waa disiplinka ciidankana. Waxaan rajaynaynaa inaad halkaas ka wadaan oo ciidanka danab iyo aasaaskiisa iyo tababarkiisa dalka gudihiisa inay noqoto mid wax ka bedesha oo ciidamada kale mataqaana ay ku daydaan. Xaqiiqadu waxa waaye xilli xasaasiyad ku soo aadeen dalka, waad ogtihiin waxa ka socda. Khawaarij ayaa dalkii mataqaana xooggiisaba la xoreeye, ciddii loogu talagalay ama ku talagalku uu yahay inay dalka ka xoreeyaanna waa idinka.
Wasiirka wasaaradda Gaashaandhigga Cabdulqaadir Maxamed Nuur Jaamac ayaa madasha qalinjabinta ciidamadan cusub ka sheegay in Soomaaliya ay ku jirto halgan u dhigma kii xurriyad doonka, kaas oo ay muhiim tahay in ciidamadan iyo guud ahaan kuwa qalabka sida ee Soomaaliyeed ay si weyn ugu sii diyaar garoobaan
halganka xiga ee dalkani ku jiro. Waa halganka maanta lagu jiro. Waxaa laga yaabaa inaad isleedihiin waqtigaad nooshihiin oo iyo xaaladda aad ku jirtiin iyo maaragta duruufaha aad dhex taagan tihiin iyo inay mararka qaarkood ahmiyadda waqtigaad uu leeyahay inuusan inaynan siinin ama aynan xasuusanin aa laga yaabaa. Halganka hadda lagu jiro wuxuu la mid yahay ama ka qiibo badan yahay halgamadii la soo maray.
Askartan cusub ayaa waxa uu tababarkan u xirmay xilli Soomaaliya ay dhaxda uga jirtay dagaal xoogan oo kala dhaxaya Al-Shabaab. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuudna uu horey u ballan qaaday waqtiga uu talada jooga in dagaalkaasi uu guulo weyn ka gaari doono. Waxaase la eegayaa waxyaabaha ay ku soo kordhiyaan ciidamada askartan hadda tababarka uu soo xurmay ee ka tirsan Danab. Cabdulcasiis Barrow, VOA, Muqdisho.
Iran ayaa habeen hore boqolaal gantaal waxa ay ku weeraray Israa'iil. Weerarkaasi waa kii ugu horreeyay oo ay Iran si toos ah ay ugu beegsato Israa'iil. Haddaba jawaabta Israa'iil laga filayo iyo sida uu ekaan doono mustaqbalka gobolka Bariga Dhexe ayaa Jamaal Axmed Cusmaan waxa uu ku wareystay Maxamed Biixi oo ka faallooda arrimaha Bariga Dhexe.
Duqeymahaasi ay Iran ku qaaday markii ugu horreysay taariikhda Israa'iil waxay u muuqataa inay sii kicisay xaalad markii horeba taagnayd marka la eego guud ahaan gobolka Bariga Dhexe iyo xiisadii u dambeysay ee ka taagnayd marinka Qaza. Arrimahani marka la isu geegeeyo waa natiijo ka dhalatay dhibaatooyin in badan heshiis la'aanta carabta iyo Israa'iil gaar ahaan marka la eego qadiyada reer Falastiin ee ilaa iyo halka ilaa iyo imika loo helin xal ayaan u malaynayaa inay u tahay udub dhaxaad. Marka arrimahani waa arrimo uun xaaladda laga yaabo inay sii kiciyaan, laakiin markii horeba xaalad taagnayd oo khatarteeda leh ayay ahayd. Imikana waxaad moodaa uun markaas inay sii qaraxday natiijadaas maxay ahaytay muddada dheer soo taagnayd ayay ka dhalatay. Laakiin markii ugu dambeeyey dhalatay duqaynti ay Israa'iil ay duqaysay qunsuliyaddii ay ku lahayd Iran magaalada Dimashq ee dalka Syria.
Waayahay hadda wararka waxay sheegayaan in golaha wasiirada dagaalka Israa'iil aysan go'aan rasmi ah kasoo saarin waxa laga yeelayo oo aysan sida warbaahinta qaar ay tabinayso tallaabada ay qaadi doonaan. Marka sidee bay xaaladu noqon kartaa? Maxaase dhinaca Israa'iil laga filan karaa?
Marka la eego Jamaal oo xaaladda imika taagan iyo maxay ahaytay duqeynta wixii ka dhashay, horta waxaad moodaa inay noqon karto haddii aan arrinta xal loo helin saameyn ballaaran oo guud ahaan gobolka Bariga Dhexe. Arrintanna waxaa lugaha kula jira oo qayb weyn oo door weyn ka ciyaaraya waa dalka Maraykanka. Waxaad moodaa marka Maraykanku inuu taagan yahay haad laba dhinac u kala bayraya, dhinacna uu doonayo in Israa'iil la taageero waxay u baahato hub iyo agab, iyo xataa hadday kalifto inuu Maraykanku ba dagaalka soo galo, dhinaca kalena uu ka taxadarayo maamulka Biden in dagaalku uu sii fido waayo kuma jirto danaha Maraykanku ee xilligan, gaar ahaan maamulka Biden oo loog yahay in dhowr bilood u qulaata doorashooyinkii inay uga harsan yihiin hadda kuma jira. Marka waxaad moodaa dhinacna inay ka taageersan yihiin Israa'iil, dhinacna inuu Maraykanku ka taxadarayo Israa'iilna ku cadaadinayo inay colaada sii hurto oo maxay ahayto ay halkaa dhaafto. Xogaha la helayo waxaa kaloo sheegayaa in berigii u dambeysayba laga warhayay in maxayta weerarka ay Iran qaadayso Maraykankuna uu si dhow ula socday Israa'iilna lagu wargelinayay imikana Maraykanku uu culays saaraya Israa'iil inaanay ka jawaabin sababtoo ah Israa'iil lumaanay baranin maxay ahaytay duulimaa noocaas oo kale. Marka waxaa laga yaabaa Netanyahu oo doonaya malaha meel uu kaga nafiso colaadda gobolka gaar ahaan Qaza iyo culaysyada isaga saaran iyo Israa'iil gudaheeda maxay ahaytay dhibaatada ka taagan ee xagga siyaasadda ah, doonaya malaha inuu dagaalku sii daba dheeraado. Laga yaabaa inuu isagu doonayo inay sidaa u dhacdo, laakiin maamulka Biden uu ka taxadarayaa inta suuragalka ah sababtoo ah gobolkana dani Maraykanka dhaqaalihiisa iyo isa socodka saliidda iyo maxaytay tijaaradana dani uma jirto. Doorashada soo socota maamulka Biden la filayana dani uma jirto. Markaa Maraykanku waxaad moodaa inuu culays ku saarayo Israa'iil inaanay wax jawaaba ama maxay ahaytay falcelina inaanay ka samaynin arrintaa.
Waxaa dadka qaar ay isweydiinayaan ama ay leeyihiinba arrintan sidaad ka dhawaajisay waxaa laga yaabaa in lala sii socday weerarada iyo jawaabta ay Iran bixin karaysay kadib qunsuliyaddii Dimashq weerarka lagu geystay, in weerarada tirada badan ee droneska ay ku soo qaadeen hadana khasaaraha inta xajmiga weerarka uu leeyahay uusan gaarsiisanayn khasaaraha taasina ay u dhigmayso in uun ay Iran sidoo kale isaga khafiifinayso culays gudaha ka soo fuuli karay ku aadan in weerarada Israel ku soo qaadeyso isan jawaab ka bixinaynin laakiin hadda ay yihiin kuwa jawaab bixiyay khasaaraha haba yaraatee meeshu doonaha gaarsiisnaade sidaasna Israel ay ku degto oo bal ka warranta iyada
waa runtaa waxba ka jiraa janaaro marka la eego ee hore soo saaray Iran gudaha marka la eego ee gudaha ee wadanka ee dhowr jeer hore Israel maxay tay ka geysatay dhibaatooyin aan u geysatay ciidamadeeda iyo dad khubara ah oo xagga nuclearka marka xulays soo taray ba jiray oo inay ka jawaabtaa marka Iran lafteedu laba kaar bay ciyaarisay sida uu muuqata mid waa maasaa u direysay gudaha wadanka oo doonaysay inay muujiso iyo dunida inteeda kale inay aqoonsatay maasajka labaadna wuxuu ahaa in aanay doonaynin inay dhibaatadu sii kororto oo ay faraha ka baxdo waayo Iran lafteeda danay uguma jirto inay colaadana sii hurto ama dagaalkana uu sii ballaadho marka labada fariimood ee isbarbar socda ayaa keenay takareen labaad oo xakeenayay seen horeba u sheegnay in laga sii warhayay in loo sii diyaar garoobay sida ay wararka iyo xogaha sheegayaana gartaalaha ugu badan ee la soo riday waxa lagu soo riday meel ka baxsan hawada Israa'iil ciidamada Mareykanka ee gobolka iyagu maxay tahay teelteelka u jooga Suuriya iyo Urdun iyo Khaliijka iyo xataa Britain iyo Faransiisku qayb ka ahaayeen sida Israa'iil sheegtay marka waxa yareeyay in Iran lafteedu maanay doonayn inay ku sii talax tagto waayo waxay doonaysay inay maasiijada gudaha iyo dibadda u dirto laakiin maanay doonayn wax weyn oo dhabaxa oo Israa'iilna ka cadeysiyo dabadeedna qolada halka ka sii fido waayo Iran dadna uguma jirto Mareykanka dadna uguma jirto laakiin waxa laga yaabaa malaha ninka dagaalka imika doonaya inuu Netanyahu uu yahay ee siyaasadiisa gudaha si uu malaha u maareeyo marka dhinacyadu dhan way ka digtoon yihiin marka Iran imika waxaad moodaa in culaysku hadda ka dagay Mareykanka laftiisuna uu ka dagay
kaasina dhigistayaal waxa uu ahaa Maxamed Bihi oo isagu ka faalooda arrimaha bariga dhexe waxaanu u waramayay Jamal Ahmed Usman.
Idaacadda VOA waxaa si toos ah uga dhageysan kartaa FM-yada magaalooyinka Geeska Afrika.
Haddii aad joogto magaalada Muqdisho, waxaad VOA ka dhageysan kartaa VOA-da FM-teeda 99.9 iyo Radio Muqdisho FM-teeda 99.1.
Radio Kulmiye FM-ta 88, Radio Risala 1.2, Hargeysa 88.1 VOA.
Haddii aad Kismaayo joogto, VOA-da waxaad ka dhageysan kartaa Radio Sooyaal FM 88.1.
Gobolka Hiiraan, Hiiraan Weyn FM 90 MHz, Radio Baydhabo 89.5 FM.
Haddii aad joogto Puntland, VOA waxaad ka dhageysan kartaa SBC Radio Boosaaso 89.9 FM, Qardho 89.9 FM, isla muujadahaasi waxaad ka dhageysan kartaa Waaciye iyo Garowe.
Wajeer waxaad naga dhageysan kartaa Star FM 97.3, Mandera waxaad naga dhageysan kartaa Star FM 97.5, Dadaab waxaad naga dhageysan kartaa Star FM 97.1 iyo 92.4. waxaa kaloo aad naga dhageysan kartaan 107.6 FM, xagar dheerna waxaad naga dhageysan kartaa 97.1 FM.
Tobankii sano ee lasoo dhaafay ayaa waxaa sanad walba kusoo noqnoqonayay magaalada Beledweyne ee fatahaada kaga imaanaysay dhanka webiga Shabeelle. Haddaba maxaa arrintaasi sabab u ah? Waxaa warbixintan ku eegaya wariyaha VOA ee Beledweyne Xushaar Xasan Daqane.
Dadka magaalada ayaa ku tala galay labada xilli roobaad midkood guga ama deerta marka uu roob badani ka da'o dalka Ethiopia in webiga Shabeelle uu ku fatahayo magaalada. Si magaalada looga difaaco fatahaada joogtada noqotay, malaayiin dollar ayaa lagu bixiyay mashaariic biyo xireen, laakiin taa webiga kama hor istaagin in magaalada uu ku fataho marka la gaaro xilli roobaadka. Cabdullaahi Warsame Cabdi waxa uu la shaqeynayay hay-adaha qaramada midoobay ilaa 20-kii sano ee lasoo dhaafay waxa uu sharaxayaa sababta lagu guuleysan waayay in magaalada Beledweyne laga joojiyo webiga ku fataha mar walba.
Mashaariicda inta badan horta waxay bilaawdeen 2018 marka dhamaantood ila maanta waa socdaan laakiin dhamaantood nasiib darro waa lagu guldareystay sababta lagu guldareystay yaani waxaan ku soo koobi karnaa dhowr arrimood koow isku xir la'aan xumo ama waxyaalaha loo yaqaano lack of coordination midda labaad waxaan dhihi karnaa naqshad la'aan design iyo wax la tixraaco inta badan kambaniyada iyo dadka ka shaqeynaya ma haystaan midda saddexaad ugu weyn waxaan dhihi karnaa la xisaabtan xumo koo waxaa arkaysaa mashruucyo taas waxaa ka shaqeynaya dad aan ahayn waxyaalaha la yidhaah waajibaadkooda aysan ahayn hay-ado wasaaraddii beeraha ka shaqeysay wasaaraddii biyaha a ka shaqeysay macdanta waxaa ka shaqeysay fatahaadan kambaniya ay maalgeliyeen ama contract siiyeen wasaaraddii maaliyadda qorsheynta waa garan kartaa waxaas hay-ad mandate kulligood uma wada lahaan meel oo maaragtay oo coordinationka laga xukumana maysan jirin annaga xoogaadaan u nahay waxay iska ahayd arrin iska hidihoobe ah naqshad oo isku xirayso oo intaasoo maaragtay muxuu ahaa shaqaa markii isla wada qabto biyihii waa celis ama fatahaadii waa yaraanayaan dhihi karta ma lahaan runtii waxyaalaha la dhisaayana wax isku mid ama ahayn nin buuruu dhisay nin maaragtay dhagxaan wuxuu ku shubay silig gambiona lugada ajnabi lagu yidhaahdaa nin wuxuu dhisay derbi shamiita oo adag ninba waxbuu iska tirsamayay wax isku xiran maaha
maamulka magaalada beledweyne ayaa sheegay in guulo la taaban karo laga gaaray isku dayga sidii magaalada biyaha looga xiri lahaa laakiin ay jirto saameyn ka dhalatay isbeddelka cimilada sida uu sheegay cabdulaahi saalax sheekh guddoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada magaalada beledweyne
walaahi saameynta ka dhalatay saameyn aada u baaxad saraysay ahayd elino roobabkii da-ay oo maaragtay xadigooda uu aada u sarreeyey sida la socotaanba waxa roobab aada ay xadigooda u sarreeyaan ay ka da-een waddanka dariska aan nahay etoobiya degmooyinka webiga ku teysan oo dhan ay saameeyeen sida la socotaanba waxay saameeyeen degmada jalalaqsi degmada buuloburti xitaa intay ka gudbeen ay laamiga ka degeen oo ilaa maaragtay walweyn ay saameyntaas ay ka geysteen marka shaqadii oo lagu gudi jirayna roobabkii iyo maaragtay climate change-gii iyo wixii ay dhaceen iyo roobabka elnino marka waxaan dhihi karnaa shaqadii loo baahnaa maaragtay waa ay qabteen NGO-yada iyo hay-adaha ka taageera dowladda shaqooyinkaas oo kale oo biyo xireenada ah shaqadii iyadoo socotayna biyihii iyo roobabkiiba ay kusoo aadeen marka taas ayaana maaragtay dhalisay iyo roobabkii aan filaynay inay ka bateen biyihii intaan filaynay
haddaba ma jirtaa saameyn mustaqbalka dhow ay ku yeelan karto taageerada hay-adaha gargaarka mashaariicda aan waxtarka yeelan ee lacagaha badan lagu bixiyey waa kan mar kale cabdulaahi warsame cabdi
saameynta ay yeelan doonto mashaariicdan oo lagu feelgaroobay waxaa ka mid ah inaan ku weyn doono deemi inaan qaadano inaan ku weyn doono deeqbixiyaasha inay kusii socdaan bakanin sana walbaba hadde sana walbaba istoriya la sameynaa san waay kanaalka gaabnaa inkaa la sameynaya lacag lagu soo qaadaya laakiin maalin waxaa imaan doonto ey miyahow arrintan arrin soconaysa ma ahan in reer hiiraan deeq ku waayaan qaranka uu ku waayay deen barke shuruudaha deen bixinta waxa waaye in mashaariicda guuldaraysaysan badan marka ani waxaan soo jeedin lahaa aqoonyahanada soomaaliya injineerada dhaqaalyahanada arrinta fatahaadaha mashaariicda faraha badan hiiraan in lagu sameeyo dib u eegis iskaga yimaado debate maanaha dood laga sameeyo la ogaado waxa keenay oo wax fara badan ay ka faa'iidaysan karaan soomaaliya in mashaariicdooda duruus badan ayaa ku jirta runtii
sanadkii hore ilaa laba jeer ayaa magaalada fatahaad looga baxay barakaca dadka kasoko waxaa jira dhaqaale burbur ku dhacay dadka maadaama awoodda biyaha ay dhulka dhigeen dhismayaal ku yaala inta badan agaarka bunda koowaad xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne
subax wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay waxaad nagala socotaan idaacaddeena saaka iyo caalamka markana waa وقتهاي سراده يو حسن عدن سمطر
عشقينا سراي سهلك أين مودني إن ساقي بريدي إن سوكر دايو سيديو دبايليو سكعي يا عريا إن سوكر دايو دبيليو سكعي يا عريان اون حلي صدي دحي وردادي كسلالو صوتو سدور شير اون حلي صدي دحي وردادي كسلالو صوتو سدور شير سفد مليك عايكي وانسداي الى قبو ودوه الى قبو وهي قسيدين سفد مليك عايكي وانسداي الى قبو ودوه الى قبو وهي قسيدين نفتوان كسبيو نفتوان سسبي موكتا شرادي ستحسنيو ديرات انتوان كسبيو نفتوان سسبي بري بايش ونقن شاكم باي وحكو لا قبن هذا شاقلي بري بايش ونقن شاكم باي وحكو لا قبن هذا شاقلي القرحيل كنا اديكما سلقارينو وبسها شنيسا سدا فليك القرحيل كنا اديكما سلقارينو وبسها شنيسا سفاد مليك عايكوي وانسداي الى قبو ودوه الى قبو وهي قسيدين سفاد مليك عايكوي وانسداي الى قبو ودوه الى قبو وهي قسيدين
سلام عبد المساك يا عالم كنا بس هسه يا ولد بيسوي وقت هاي سرابي وقال يا حسن على سمتني ترى مكر هو دكتور دور وانا واقف رايم حسن دربي جان سري يا ولد الله كل
Somalia, is it? Oh, must be that you're a poor